Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai ir raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Sveicināti!
Ņemot vērā to, ka valstī kopumā kopš rudens ir spēkā ārkārtas stāvoklis, joprojām pastāv virkne ierobežojumu, ir bremzēta ievērojama uzņēmējdarbības jomu darbība, līdz ar ko pazeminājušies iedzīvotāju ienākumi. Šajā raidījumā vairāk pievērsīsimies tam, kā Daugavpils pilsētas dome realizē sociālās aizsardzības atbalsta pasākumus. 17. februārī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par programmas īstenošanu ar mērķi sniegt atbalstu pilsētas iedzīvotājiem COVID-19 pandēmijas negatīvo seku mazināšanai. Palīdzību saņems mazāk aizsargātās iedzīvotāju kategorijas. Vispirms par atbalstu pensionāriem ir paredzētas izmaiņas gadījumos, kad nepieciešama medicīniskā palīdzība slimnīcā. Skaidrojiet lūdzu, kādas būs izmaiņas?
Ja mēs runājam par to smago situāciju cilvēkam, kas izveidojas tad, kad viņš nokļūst slimnīcā, tad šeit jau pārsvarā tomēr valsts medicīna tiek finansēta no valsts budžeta. Pašvaldība no savas puses palīdzēja ar pacienta līdzmaksājumiem, un viņi skāra pensionārus un skolēnus no 18 līdz 20 gadu vecuma, ja viņi turpina mācīties skolā. Mums nesaprotama iemesla dēļ šī kategorija, nezinu kāpēc, 18 gadu vecumu sasniedzot skolēns pārstāja saņemt valsts apmaksāto bezmaksas veselības aprūpi. Mēs mēģinājām toreiz sarunāt ar ministriju, lai viņi izlabo šo kļūdu. Nesagaidījām paši tagad finansējām šo iedzīvotāju daļu. Ir saprotams, ka Covid krīze ir ievilkusies, ka problēmas ar veselību cilvēkiem uzkrājas. Mēs bijām domājuši tagad palielināt mūsu līdzmaksājumu. Mēs sēdzām līdz šim 4 dienas slimnīcā pensionāriem un skolēniem pacientu līdzmaksājumu. Mēs bijām domājuši līdz gada beigām šo dienu skaitu dubultot, apmaksāt 8 dienām līdzmaksājumu, jo tomēr ir redzam atjaunojas plānveida operācijas slimnīcā un cilvēkiem būs nepieciešama medicīniskā palīdzība, lai viņi varētu vienkāršāk un lētāk to saņemt. Mēs bijām domājuši ieviest šo pasākumu līdz gada beigām. Bet skatoties, kā piesardzīgi prognozē situācijas izmaiņas visi eksperti, nolēmām šo termiņu nelikt un vienkārši palielinājām šo dienu skaitu tām kategorijām, kurām mēs palīdzam tajā brīdī, kad viņi nonāk pašvaldības iedzīvotājai stacionārā, gan Daugavpils stacionārā, gan citos stacionārās, gan arī dienas stacionārā, kas ir, ja tāda nepieciešamība rodas. Bet ja runā par citām programmām, šī jau bija tikai viena sadaļa, kas tieši mērķēta bija no mūsu pastāvīgiem saistošiem notiekumiem. Tad galvenie pasākumi ir saistīti ar to atbalstu, ko mēs sniedzam sakarā ar COVID-19 izplatību pieņemtajos kabineta notiekumos numur 64 kārtībā. Tie tiešām ir papildus pasākumi, un viņus varētu sagrupēt trīs galvenajās grupās. Pirmkārt, tas ir pabalsts veselības aprūpē mazasargātajām personām, jo arī vienu nav jāpārliecina, ka cilvēkiem ar tiešām nepieciešami papildus izdevumi saistīti ar veselības aprūpi, ar medicīnu, ar ārstu apmeklēšanu. Jā, COVID ārstēšana arī slimnīcā principā ir bez maksas, un pat pacienta līdzmaksājums nav jāmaksā, bet visas paralēlās principā veselības aprūpes problēmas jau tikai sāsinās, un arī pat, ja mēs nepārtraukti sākām rūpēties par imunitāti, ēdiet veselīgi, tad pērciet vitamīnus, tas viss prasa papildus izdevumus. Tāpēc nolēmām piešķirt papildus atbalstu 40 eiro apmērā, un tas ir vienreizējs pabalsts, un viņš tiek piešķirts visām mazai sargātājām personām, kuras mūsu saistošanas noteikumos par tādām ir atzītas. Protams, ka pirmkārt, tas ir trūcīgie un maznodrošinātie, tad mēs runājam par pilngadīgu sasniegušiem bērniem, kuriem ar bērniem tiesas lēmumu ir pieņemts lēmums par bērnu ārpus ģimenes aprūpi. Tāpat arī maznodrošinātāja saimniecība, kur pilngadīgie locekļi pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti vai politiski represētās personas. Šeit ir runa par tiem arī, kas saņem mūsu pabalstus, teiksim, politrepresēti, ar celiākiju slīvi bērni. Protams, ka atsevišķi dzīvojušas personas ar invaliditāti, kurām ir noteiktas medicīniskas indikācijas, īpašas kopšanas nepieciešamībai. Tāpat mēs arī pie šīs kategorijas esam kvalificējuši personas, kas dzīvo atsevišķi un ir ar invaliditāti, tāpat vecuma pensijas personas, ja viņu ikmēneša ienākuma pēdējo 3 mēnešu laikā ir līdz 400 eiro mēnesī. Tas saistīts ar to, ka šī kategorija varēja zaudēt mazinotrošinātās personas statusu pie šīm sociālā likuma izmaiņām, kas bija pagājušā gada beigās pieņemtas. Mums arī tāds ir papildus punkts. Visi, kas mūsu saistošais noteikumus ir atzīti par mazaisargātajiem, tagad saņem šo vienreizējo pabalstu veselības aprūpē.
Ir paredzēta atbalsta sniegšana gan tām personām, kuras dzīvo dzīvokļos un komunālo maksājumu sekšanai, gan arī tām, kas dzīvo privātmājās. Kāda tieši palīdzība tiks piešķirta, kādā veidā un kas varēs pretendēt?
Jā, runāt par personām, kas saņems ar mājokļu saistīto izdevumu sekšanai, jā, un tas, protams, pirmām kārtām ir apkure un kurināmā iegāde tiem, kas dzīvo privātajās mājās. Šeit šī atbalsta sistēma ir noteikta, mēs viņu centāmies noteikt atsevišķai kategorijai, atbilstoši viņas situācijai un nepieciešamībai. Mēs pirmkārt jau skatījāmies, cik bērnu ir ģimenē. Jā, protams, ka saņems mājas nodrošinātās, trūcīgas ģimenes ar vienu bērnu, tā būs viena summa. Teiksim, jā, daudz bērnu ģimenē, kuras ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 80% no minimālās darba algas, tas būs 100 eiro. Šis pabalsts, ja mājasainicībā ir trūcīgas ģimenes status un nav bērnu, tad arī būs 100 eiro. Ja viņa šādā ģimenē ir viens bērns, tad 130 eiro, divi bērni 140 eiro, ja trīs un vairāk bērni, tad trūcīgā ģimenē jau saņem 150 eiro atbalstu. Ja tā ir nevis trūcīga, bet maznodrošināta ģimene, viņa ienākumi jau ir lielāki, tad situācijā, ja šajā ģimenē nav bērnu, tad šis atbalsts būs 50 eiro, ja ir viens bērns, tad 60, ja divi bērni, tad 70 gadījumā, ja tas ir trīs un vairāk bērni, tad šis atbalsts sasniegs jau 120 eiro. Pamēģinājumu neizmirst arī par tiem cilvēkiem, kuri ir ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojušie pensijas vecumā cilvēki, un kuru mājasaimniecībā ir ienākumi līdz 400 eiro mēnesī, šajā gadījumā būs 60 eiro, pilngadīgu sasniegušiem bērniem, kuriem ir Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu, ir noteikta ārpus ģimenes aprūpe, arī šajā gadījumā varēs saņemt 60 eiro. Jā, mēs runājam par to atbalstu, kas būs saistīts ar apkures iegādi un malkas iegādi, tad šeit viņš ir noteikts 50 eiro apmērā un viņš tiek piešķirts. Mēs saglabājam tās kategorijas, kur šis atbalsts jau ir, jā, un tās ir gan daudz bērnu ģimenes, ja viņu ieņēmumi nepārsniedz uz 80% no valsts noteiktās minimālās darba algas uz vienu ģimenes locekli, gan atsevišķi dzīvojušas personas ar invaliditāti, kurām ir noteikta īpašos kopšanas nepieciešamība un mājasaimniecības, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja ienākumi uz personu šajā ģimenē nepārsniec valstī noteiktās minimālās mēnešu apmēru. Tāpat arī varēs pretendēt jebkura mājasaimniecība, ja tās ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo 3 mēnešu laikā ir līdz 400 eiro mēnesī. Viennozīmīgi, ka tās ir ģimenes, kurām ir trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes status. Tāpat arī tie bērni, kuriem bāriņu tiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērnu ārpus ģimenes aprūpi. Šis ir tiešām, es atmainojos, ļoti diferencēts, jā, tāda pieeja, jo mēs centāmies, lai šis atbalsts būtu mērķiets un sasniegtu visvairāk tieši tās mērķa grupas, kurām viņš ir nepieciešams. Valsts pieņēma labu lēmumu, viņi, teiksim, iedeva 500 eiro bērniem visiem, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa, viņiem ir pieejami papildus finanšu līdzekļi tādām programām, mums šie visi pasākumi jāatsedz no saviem ienākumiem, līdz ar to mēs tomēr esam spiesti pirmām kārtām noteiktās kategorijas, kurām jāpalīdz, un tikai tad mēs skatīsimies par kaut kādiem papildus atbalsta pasākumiem arī pārējām. Un, protams, ka mēs arī skatāmies uz to, ko ir izdarījusi valsts, lai nedublētu, teiksim, šos pasākumus un lai cilvēki saņemtu atbalstu visos gadījumos, kad tas viņu dzīvē ir nepieciešams.
Viens no sociālā atbalsta programmas izdalītiem punktiem paredz palīdzību tām personām, kuras skāra COVID-19. Tiem, kuri to pārslimoja, kādu palīdzību var gaidīt šīs personas, atkopjoties no slimības sekām?
Nu, šobrīd mēs aprobežojamies ar to, ka mēs sniedzam papildus aprūpi viņiem vienkārši medicīniskās aprūpes pasākumiem, viņi varēs saņemt tāpat kā citas ģimenes, ja, un personas tajā gadījumā, ja viņi atbildīs no kritērijiem pēc materiālā ienākuma, un viņi varēs saņemt šo medicīnas aprūpi. Jautājums par speciālu atbalstu pārslimojušiem ar Covidu, viņš ir palicis diskusijas stāvoklī, mēs veicām iepriekšējos aprēķinus, paskatījumus, kādi ir iespējami modeļi, bet tā kā ir informācija, ka valsts arī gatavo savu aprūpes programmu, lai nedublētu un lai varētu maksimāli efektīvi izmantot pasaulības līdzekļus, mēs skatīsimies par šo līdzekļu piešķiršanu pilnīgi visām personām, jā, neatkarīgi no viņu materiālā stāvokļa, tikai pēc tam, kad zināsim, kādus pasākumus būs noteikusi valsts, jā. Ja mēs runājam par reabilitāciju, tas ir tāds ļoti plašs termiņš. Viens, teiksim, saņems kaut kādu šeit Daugavpilī uz vietas palīdzību, cits brauks uz Dubaju atpūsties, vai tu arī skaitīt par rehabilitāciju pēc COVID saslimšanas, un vai viņiem ir jābūt, ja no pašvaldībai pieškirtai palīdzībai, nu par to varētu padiskutēt. Tāpēc šī otrā daļa par pabalstu personām, neizvērtējot viņu ienākumus un materiālu situāciju, pašlaik ir palikusi vēl diskusijas stadijā.
Iepriekšējā nedēļā Daugavpils pilsētas dome arī sprieda par papildus atbalsta iespējām pilsētas uzņēmējiem. Pastāstiet lūdzu, kas ir paredzēts kopumā un varbūt paraksturojot situāciju, cik aktīvi uzņēmēji griežas pašvaldībā, lai saņemtu atbalstu.
Nu, galvenais atbalsts, ko var sniegt uzņēmējiem, tas, protams, ir nekustamā īpašuma nodokļa atbalsts, un tiem uzņēmējiem, kas nomā nekustamo īpašumu no pašvaldības iestādēm vai kapitāla sabiedrībām, tad var noteikt arī nomas maksas atlaidi, un šīs nomas maksas atlaides noteikumi ir noteikti ministru kabineta noteikumos. Mēs viņus papildinājām, atvieglojot iespēju uzņēmējiem saņemt šo nomas maksas atlaidi, samazinot tos kritērijus, kas ir noteikti viņu apgrozījumam kritumam pret iepriekšējo laika periodu, bet kas attiecas ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, tad jau domes sēdē pēdējā šie noteikumi ir apstiprināti. Līdz ar to mūsu uzņēmēji, tie, kam būs nepieciešama palīdzība COVID situācijā, varēja saņemt šo nodokļa atlaidi, un ne uz ārkārtas situācijas laiku, bet šī nodokļa atlaidē tiek noteikta līdz 21. Gada beigām, jo mēs saprotam, ka izdevumu apmērs, kas uzņēmējiem rodas sakarā krīze, tomēr ir daudz lielāks nekā viss šī gada nomas maksā paredzētais apjoms. Nu, jauninājums pret iepriekšējo gadu šeit ir atkal samazināta prasība tāja saimnieciskās darbības ieņēmumu kritumam pret pagājušo gadu, tagad pietiks ar 20%, un mums ir arī noteiktas nozares, kurām nav jāapliecina kaut kādi kritumi un jānodarbojas ar šo nedaudz birokrātisku parādību, jo vienam no šaubas, teiksim, ka nozare COVID laikā ir aizvērta, tad viņai ir kritumi. Jā. Un mēs papildinājām šo nozaru sarakstu šogad vēl arī ar skaistu kopšanas uzņēmumiem un krizētavām. Nu, tur jau tradicionāli bija tas, kas saistīts ar viesu uzņemšanu, viss, kas saistīts ar sabiedrību, risku ēdināšanu, ar saistīts, kas ar bērnu laika pavadīšanu, jo situācijā, kad ir noteikti visi šie ierobežumi, šādas pakalpojumus vienkārši nav iespējams sniegt. Ja? Un, nu, pagājušajā gadā šī summa mums atvieglojuma nodoklī sasniedza 152 000 eiro, es domāju, ka viņa noteikti būs lielākā. Ir mums arī lielie uzņēmumi, kas pirmkārt jau viņi saņem nodokļu atlaides, kas mums ir pastāvīgas, viņas neviens nav atcēlis. Šīs programmas, tas ir saistīts gan ar to, ka mēs atbalstām uzņēmumus, kas strādā uz eksportu, vai arī rada jaunas darba vietas, un šajos gadījumos nodokļu atlaides bija, ir un būs, un visus rādītājus uzņēmumi, kuri iesniegs, saņems. Bet papildus tam, COVID krīzes laikā, protams, ka arī mūsu lielie uzņēmumi varēs saņemt šīs nodokļu atlaides uz visu 2021. Gadu. Ceru, ka tas palīdzēs gan lokomotīvu remontu rūpnīcai savu darbību stabilizēt, bet ir jāņem vērā tas, ka likums paredz nodokļu atlaidi ēku zemes īpašniekiem, jā, telpām, kurās tiek veikta uzņēmēja darbība, un mēs varam piešķirt tikai īpašniekiem, bet bieži paši īpašnieki šo uzņēmēja darbību nemaz arī neveic. Jā, viņi šīs telpas iznomā, un tad mēs esam nolikuši arī tādu ierobežojumu, ka šis piešķirtais nodokļu atvieglojums nevar pārsniegt to summu, ko īpašnieki piešķir kā atlaides nomniekiem, kas viņu telpās strādā un veic uzņēmēju darbību. Nu, līdz šim konfliktu nav bijis, bet tur, kur tie nomnieki ir vairāk un viņi ir aktīvi, jāsaka, ka īpašnieku piešķirtās atlaides būtiski pārsniec to nodokļu atlaides summu, ko ko mēs spējam iedot uz visu gadu.
Tomēr Finanšu komitejas sēdē darba kārtībā bija jautājums par to, ka sabiedriskās organizācijas varētu atbrīvot no komunālo maksājumu apmaksas. Cik tālu ir lēmums šajā jautājumā un kas varētu pretendēt uz šo atbalstu? Kādā laika periodā tas būtu iespējams?
Nu, šī ir cita kategorija, tās ir sabiedriskā labuma organizācijas un arī vienkārši biedrības un nodibinājumi. Viņi bieži nomā telpas no pašvaldības uzņēmumiem. Ja par nomas maksu viņi var saņemt atlaides noteiktajā kārtībā, tad viņiem lielākās grūtības tiešām ir ar komunālo maksājumu apmaksu. Sevišķi tiem, kuru darbība praktiski ir apturēta. Mēs konsultējamies ar ministrijām par to, vai mēs varam šajos gadījumos ieviešķīja patvinājuma līgums, dot atlaides vai samazināt komunālos maksājumus un saņēmām atbildi, ka likumdošana tomēr tādu iespēju neparedz. Lai neatstātu šo situāciju bez jebkāda risinājuma, tad mēs pieņēmām lēmumu par to, ka ja viedrība vai nodibinājums īrē no pašvaldības uzņēmuma vai pašvaldības iestādes telpas un viņiem sakarā ar ārkārtas situāciju ir jāaptur sava darbība, tad nolēmām, ka viņiem ir tiesības uz laiku apturēt nomas vai patipinājuma līguma darbību. Jo, ja viņi neizmanto telpas vai nevar viņas izmantot no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ un veikt savu darbību, tad šis uz laiku apturētais līgums, protams, ka atbrīvos viņus arī no pienākumiem veikt apmaksu par šo periodu. Tādā veidā ceru, ka mēs palīdzēsim daudzām organizācijām, kuras veic ļoti nepieciešamu darbību gan sabiedrības interesēs, gan arī atsevišķām personām palīdzot gan smagā dzīves situācijā, gan arī principā viņu ikdienas dzīves gaidā.
Paldies par noderīgo informāciju un skaidrojumiem. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Paldies un uz redzēšanos.
Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā Jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.